Magtymgulu Pragynyň doglan gününiň 274-nji ýyl dönümi dogduk mekanyny belenilýär diýip Iranyň resmi agentligi IRNA Türkmen Täheradan habar berýär. Iranyň habar beriş serişçileri Magtymgulu Pragy Türkmen edebi diliniň we edebiýatynyň atasy we onuň diwany Pars, Rus hem ingilis dillerine terjime edildi diýip maglumat berýärler. Iranyň habar beriş serişçileri Magtymgulynyň dabarasyna onuň neberelerinden Avaýşan hem gatnaşy diýip ýazýarlar. Pragynyň Türkmen Täheradan geçirilýän bir hepdelik şagraýat günlerinden başga 2 günlük halkara maslahaty hem Iranyň gurgen we hökümet gaýy şäherlerine geçirilecek. Bu maslahat 17-nji maýda öz işine başlady. Muňa Iranyň we Türkmenistanyň ýokary derejedäki resmiýleri, şol sanly Iranyň mejlis başlygy doktor Hattada Adil, medeniýet ministri Muhammed Hüseyin Saffari Herendi, hem Türkmenistanyň medeniýet ministri Enewai Atayewa, Türkmen mejlisiniň başlygynyň ornmasary we onlarça ýurdun medeni şahsiýetleri topar bolup gatnaşdylar diýip halkara maslahatynyň başlygy Gulistan vilayetining medeniyet idarasining müdiri Dr. Gulam Rıza Montezeri Germaniyanın Deutsche Welle radiyasining pars tilini efire verilen programmasini aytibdir. Montezeri'nin sözlerine göre maslahata İran'ın hem Türkmenistan'ın prezidentleri hem çağırılıptır. Yöne bize kavuşan maglumatlara göre olur davara katnaşmanırlar. Germaniyadaki Magtymgulu adynak medeni cemiyetinin başlığı Yusuf Kor bu maslahata özüçe baha veriyer. Ol ilmi maslahati, ilmi merkezler geçirmeli diyen neteleyen orta atiyer.
Nem için İran'ın nem ilmi merkezler alıp barmanına, şunu İran'ın yürütü hükümet organı alıp barıya. Ve eğer şundan bir siyasi çıkanıga gözleyen olsa, başı hildi mesela teretmeli oluyor.
Yer gelen aysak, Türkmenistan'ın hem İran'ın önkü prezidenti, Türkmen Täherada geçirilen Magtymgulu günlerine katnaşıptı. Maslahata, hasam Türkmenistanlı Magtymgulu şinaslar, aktif katnaşlar deyip, Montezeri sözünün devamını ne belledi?
Sad makale be devirhane kongre reside ast ki asar bergozide der jalese.
Yüzden uğrak saylanma makaleler maslahatın ilkinci günü dinlenir. Oların yarısına oğulayı Türkmenistan'dan geliptir deyip bu İran resmiyeti belledi. Magtymgulu Türkmenistan bilen gatnaşıkları gowlaşdyrmak üçin köprü bolýar. Onun şahsiýeti Türkmenleri we Iranlylary hemen beýleki sebitdäki milletleri bir-birine ýakynlaşdyrýar diýip İran resmiýleri aýdýarlar. Germaniýadaky Magtymgulu adynak jemgyýetiniň başlygy Yusuf Korun şu mesele barady pikiri.
Gowra peýdalansylar ýöne biriň halkymyza näme ýetýär esasy mesele biriň unsurmaly almaşa tarap bolup durýar. Ýöne bir birdat aýan olam şuki İranyň hökümeti biriň halkymyza birdat ýetsin diýip çemeli şu nokta hem işte şoň milli medeniýetini, milli baýlyklaryň elinden almagy üçin çemeleşýär. Şoň üçin ýanaşýar. Biriň olukan näme ejer çekýän ýerimiz, bir de mesele bolup durýan, bir de hawatir etýän, bir de başga hilli türkmenler başga hil pikirlere çekýän gümän ettiriyen, şüphe dörek yani şu tarafı.
Magtymgulu baradaki İran'a hak kesirilen maslahat, şu vaxta çelli en ulu davara hataplanıyor. Ona katnaşıyan yurtlar vardı hem Gulistan vilayetinin medeniyet idarasının müdürü Montezeri şeyle dedi.
Kişferhay şirket kolandı derin kongere, kişfer Türkmenistan, Tacikistan,
Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Azerbaycan, Türkiye, Orsiyet, hemem köp sanly Iranly Magtymgulu şinaslar we edebi şahsiýetler muňa gatnaşýarlar diýip Montezeri aýtdy. Bu maslahatyň beýleki maksatlary bardy hem Gulistan vilayetiniň medeniýet idarasynyň başlygy şeýle düşündirýär.
Berä äwvelin bar, "Tiýgetü az aşar Magtymgulu be du zabany tor."
Ilkinji gelek 30 goly şahyryň goşgulary pars hem türkmen diline 7 renkli älem goşar ady bilen çap edildi. Pragynyň goşgularynyň Iranyň okuw kitaplaryna girdirilmegi meselesini öňe sürýändigi wagtda hem bu maslahat ilkinji ädim hataplanýar diýip İran resmiýeti aýtdy.
Bu al mabaýsyz ki bütün az rahawatlary iň kongere başy we be şuraýa.
Ol Magtymgulu Pragynyň mazarynyň biziň toprağymyzda ýatmagy hem bizi gaty gowandyrýar diýip sözüniň soňuna belledi. Maslahatda okulan makalalar hem çykyşlaryň ses we video ýazgylary İran'ın haber veriş serişleri arkalı hem MCD görünüşünde şahirin muştoklarını hödürlenecek deyip İran resmileri haber veriyorlar.